Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Vaşinqtonda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bu gün Birləşmiş Ştatların Energetika və Ticarət Nazirləri ilə görüşəcək. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı göstəricilər azalmaqdadır. Bunu Freedom House təşkilatı bildirir. Minsk məhkəməsi Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç barəsində 15 sutka həbs cəzası çıxarıb. Azərbaycanda yeni əf fərmanı gözlənilir. Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələrin vətəndaşları üçün giriş vizası 2 dəfə bahalaşır. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Günün əsas xəbəri Vaşinqtonda baş verir. Vaşinqtonda 200 səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların Energetika və Ticarət Nazirləri ilə görüşür. Bundan başqa İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşəcək. Bir neçə saat qabaq isə Prezident Əliyev Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında iş adamları ilə görüş keçirib. İlham Əliyev Amerika şirkətlərini Azərbaycana yeni investisiyalar qoymağa çağırıb. Prezidentin ən mühüm görüşü isə sabah, aprelin 28-də Ağ Evdə ABŞ Prezidenti George Bush'da olacaq. Daha sonra Prezident Əliyev Birləşmiş Ştatların Vitse Prezidenti Dick Cheney ilə görüşəcək. Azərbaycan Prezidentinin ABŞ-ın Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld ilə də görüşü planlaşdırılıb. Dünən isə Vaşinqtondakı Xarici Əlaqələr Şurasında İlham Əliyev bir sıra regional məsələlərə, o cümlədən İranın nüvə böhranı ilə bağlı problemə münasibətini bildirib. Daha ətraflı Vaqif Məmmədlinin reportajında.
Prezident İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatda Azərbaycanın mümkün rolu barədə suala cavab verərkən deyib ki, Vaşinqtonla Bakı arasında yüksək səviyyədə əlaqələr mövcuddur və Azərbaycan elə ilk günlərdən İraqda Birləşmiş Ştatların müttəfiqidir. Lakin biz İrana qarşı hər hansı bir mümkün hərbi əməliyyatda iştirak etməyəcəyik.
We have bilateral agreement with Iran.
Bizimlə İran arasında əlaqələrimizdən, ərazilərimizdən bir-birimizə qarşı təhlükə üçün istifadə etməmək barədə iki tərəfli müqavilə var. Bu çox aydındır və bizim münasibətlərimiz beynəlxalq razılaşmalar əsasında tənzimlənir. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan etnik ermənilərin ölkədə firavan yaşamasına təminat verməyə hazırdır. Lakin biz eyni zamanda işğal edilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılmasını istəyirik. İlham Əliyev bir daha Ermənistanın sülh prosesini ləngitməkdə təqsirləndirib və qeyd edib ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi bu istiqamətdə hərəkət etməlidir.
Politicians think only about their political destiny.
Siyasətçilər yalnız özlərinin siyasi aqibətini, dövlət xadimləri isə xalqın gələcəyini düşünür və hesab edirəm ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi özünü dövlət xadimi kimi aparmalıdır. Fikirləşin, əgər münaqişə həll olunmasa 5, 10, 15 ildən sonra nə baş verə bilər? Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil. İlham Əliyev ölkədə demokratiyanın vəziyyəti inkişafı ilə bağlı sualla da üzləşib. Prezident bu sahədə hələ bir sıra görülməli işlər olduğunu etiraf etsə də, ümumilikdə vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib.
Look at the neighborhood. I don't think that other level of democracy in Azerbaijan
Qonşu ölkələrə nəzər salanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi heç bir qonşu dövlətdəkindən aşağı deyil. Burada reallıq və qavrama, yanaşma tərzi var. Siz his və reallığı tam əks etdirməyən informasiyaya qapananda sizdə bir təəssürat. Ölkəyə, onun inkişafına, insanların nə düşündüyünə baxanda isə başqa bir təəssürat yarana bilər. İlham Əliyev bundan sonra Milli Demokratiya İnstitutu, Freedom House və IREX-də daxil olmaqla qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb, daha sonra isə Prezident ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte ilə görüşüb. Bu görüş bağlı qapılar arxasında keçirilib. O, həmçinin Nümayəndələr Palatasının sədri Dennis Hastert və Palatadakı azlığın rəhbəri Nancy Pelosi də daxil olmaqla Senat və Kongresin digər üzvləri ilə görüşüb. Günün sonunda isə Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ştatlardakı Yəhudizmasının nümayəndələri ilə görüşüb. İlham Əliyev görüşdə deyib ki, Azərbaycan bütün millətlər üçün bir ailədir və bu bir çox dünya ölkələrinə nümunə, misal ola bilər.
Vaqif Məmmədli. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri ilə bağlı internet səhifəmizdə azadlıq.org ünvanında müzakirə gedir. Siz də foruma daxil olub müzakirəyə qoşula bilərsiniz. Danışır Azadlıq Radiosu.
We have bilateral agreement with Iran.
Azərbaycan prezidenti deyir ki, İranla müqaviləmiz var, birimizin ərazisi öbürsünə təhlükə üçün istifadə oluna bilməz. İlham Əliyevin Amerika səfəri, İran, enerji ya demokratiya, ya Amerika ilə Rusiya arasında böyük oyun davam edir.
Amerika istədiyi kimi İran məsələsini həll edə bilsə, Rusiya-Amerika rəqabətin bu MDB ölkələri arasında Rusiya uzacaq.
Cümə günü axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə isə xəbərlərdir. Amerikanın Freedom House təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı göstəricilər azalmaqdadır. Təşkilatın icraçı direktorunun müavini Thomas Melia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda demokratiyanın irəliləyişinə mani olan çox sayılı faktorlar mövcuddur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri isə bu qiymətlə razılaşmırlar. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan qeyri-azad ölkə olaraq qalır. O, demokratik proses və institutların qurulması üçün hələ xeyli yol getməlidir. Ötən il parlament seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın demokratik göstəriciləri bir az da azalıb. Bunu Freedom House təşkilatının icraçı direktorunun müavini Thomas O'Melia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Well, because of the restrictions on campaigning and because of the difficulties in
Səbəb seçki təbliğatına qadağalar, seçkini müşahidə etmək üçün qeydlərin üzləşdiyi çətinliklərdir. Siyasət çox gec, seçkidən az əvvəl dəyişdi. Ancaq bu kağız üzərində yaxşı görünür. Əslində seçkini müşahidə etmək istəyən qeydlər yaxşı təşkilatlana bilmədilər. Hökumət tərəfdən müsbət addımlar var. Bəzi qanunlar qəbul olunur, sərəncamlar verilir, amma bunlar yerinə yetirilmir ki, tam demokratik irəliləyiş olsun.
Thomas O'Melia deyir ki, Freedom House hesabat hazırlayarkən müxalifət, müstəqil və iqtidar mənbələrindən məlumatlar toplayır. Qurumun təmsilçiləri aprelin 28-də Bakıda dövlət rəsmiləri ilə görüşəcəklər. Aprelin 27-də Azərbaycan yol ayrıcında mövzusunda təşkil olunmuş dəyirmə masada Freedom House-un iş metodologiyası barədə müzakirə aparılıb. Qeyd olunub ki, Freedom House hər hansı ölkədə demokratik vəziyyəti 7 ballıq şkala ilə qiymətləndirir. Ən azad ölkə 1, ən qeyri-azadsa 7 balla qiymətləndirilir. Ümumilikdə Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələrə dair hesabatında Azərbaycanın demokratiyaya dair qiyməti 5,93-dür və bütün göstəricilər üzrə Azərbaycanda geriyə doğru tendensiyanın mövcudluğu vurğulanıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Freedom House-un hesabatı qeyri-dəqiq məlumatlara əsaslanır, bir tərəflidir və əsasən müxalif yönlü mənbələrin mövqeyini əks etdirir.
Əgər Azərbaycan azad ölkə sayılmırsa, onda Freedom House azad olmayan ölkədə belə tədbir keçirə bilməzdi. Əgər Azərbaycan azad ölkə olmasaydı, onda Azərbaycanda xarici radiostansiyalar açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Freedom House və digər insan haqları təşkilatı Human Rights Watch Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-a müraciət edərək onu Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə bu ölkədə demokratiya və insan haqları məsələsinə qaldırmağa çağırıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarına daha çox diqqət yetirməlidir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Vaşinqtonda səfərdə olan insan haqları müdafiəçisi Murad Sədəddinov bildirib. Demokratiyanın inkişafı və insan haqlarının müdafiəsi fondunun prezidenti Murad Sədəddinovun sözlərinə görə, onun Birləşmiş Ştatlara səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanda insan haqları sahəsində yaranmış vəziyyət barədə Amerika hökumətinə və Konqresinə ətraflı məlumat verməkdir. Murad Sədəddinov.
Mənim ABŞ-ın aparıcı fondu Carnegie fondunda çıxışım nəzərdə tutulub. Mən burada Azərbaycanda olan vəziyyət ümumiyyətlə demokratiya və insan haqları ətrafında fikirlərimi söyləyəcəm. Dövlət Departamenti Təhlükəsizlik Şurası deyil, Senatdır, orada görüşlərimizi davam elətdirəcək və mən hesab edirəm ki, ABŞ-un Azərbaycan münasibətləri genişlənməlidir və bu kontekstdə ABŞ Azərbaycanda insan haqlarına daha da diqqət artırmalıdır və bu ancaq Azərbaycanda demokratik dövlətin yaradılması, formalaşması, inkişaf elənməsi birbaşa olaraq ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin genişlənməsinə gətirə biləcək əsas faktorlardan biridir.
Vaşinqtonda səfərdə olan insan haqları müdafiəçisi Murad Sədəddinov. Aprelin 28-də kimi Azərbaycanda yeni əf fərmanı işıq üzü görə bilər. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Prezident yanında Əf Komissiyasının üzvü Elmira Axundovanın sözlərinə görə, ölkə başçısı İlham Əliyevin mayın 28-nə kimi Əf fərmanı imzalaması istisna olunmur. Bu dəfə komissiya həmçinin məhbus qadınların və yeniyetmələrin müraciətlərinə də baxacaq. Növbəti əf fərmanında qadınların üstünlük təşkil edəcəyi haqda fikirlərə münasibət bildirən Elmira Axundova deyir ki, bu haqda əvvəlcədən danışmaq çətindir. Komissiya əf olunmaq üçün müraciət edən 20-25 nəfər qadının işini araşdırandan sonra rəyini deyəcək.
Bəlkə 20-25 nəfər adamdan heç kimi salmayacaq, bəlkə belə ağır cinayətlər olacaq ki, sala bilməyəcək, bunu kim bilər indidən?
Amma bununla belə Elmira Axundova deyir ki, ötən həftə Avropa Şurasının məruzəçisi İslah Əmək müəssisələrində olandan sonra məhbus qadınların əfvi ilə bağlı müraciətlər diqqət mərkəzindədir. Hazırda cəza çəkmə müəssisələrində 300-ədək qadın var. Onların 248-inin ağır cinayət törətdiyi bildirilir. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə cəzasının 1/3-ünü çəkən qadınlar azadlığa buraxıla bilər. Amma indiyədək məhkəmələr ağır cinayət törətmiş 12 qadının müraciətinə rədd cavabı verib.
Qadın məhbuslarının biraz problem var. Onların sayı biraz çoxalıb. Bir neçə fərman imzaladıqdan sonra qadınlar az düşüb. Çox böyük narazılıqlar var. İslah Əmək müəssisəsində qadın. Deyir ki, onda mən özümü üçün nümunəvi aparım.
Elmira Axundova, ölkə başçısı sonuncu dəfə bu il yanvarın 19-unda əf fərmanı vermişdi. Bu fərmanla 100-ə yaxın şəxs azadlığa buraxılmışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Florida ştatından olan Respublikaçı Kongresmen Tom Fini, Azərbaycanın keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin həbsxanadakı durumundan narahat olduğunu bildirib. Kongresmen Fini bununla bağlı Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush'a məktub göndərib. Dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirləndirilən keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin müdafiəçiləri isə Vaşinqtona gəliblər. Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri İradə Cavadova və vəkil Elton Quliyev Amerika rəsmiləri ilə və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşlər keçirirlər. İradə Cavadovanın verdiyi məlumata görə onları Birləşmiş Ştatlara İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Liqa dəvət edib. İradə Cavadova.
Şinin, mən Rafiq və Fərhad Əliyevin müdafiə komitəsinin sədriyəm və sözsüz ki, bu barədə söhbət olacaq. Çünki həm Fərhad Əliyev, həm Rafiq Əliyev hal-hazırda həbsxanadadırlar və qanunsuz və əsassız olaraq həbs edilmişdilər. Və həmçinin də Fərhad Əliyevin səhhət durumu hal-hazırda həddən artıq ağırdır və yəqin ki, bu barədə də söhbət olacaq.
İradə Cavadova. Minsk Şəhər Məhkəməsi Belarus müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç barəsində 15 sutka həbs cəzası çıxarıbdır. Milinkeviç icazəsiz etiraz yürüyüşün təşkilində təqsirli bilinibdir. Avropa Komissiyasının sözçüsü Uma Urduvin nümayişlərdə iştirak edənlərin həbs edilməsini pisləyən bəyanatda çıxış eləyibdir. Tehran uranın zəngirləşdirilməsi prosesini dayandırmayacaq və ədalətsiz təzyiq qarşısında baş əyməyəcək. Bu barədə bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana uranın zənginləşdirilməsi fəaliyyətini dayandırmaq üçün verdiyi möhlət isə sabah başa çatır. Rusiyanın Tomsk şəhərində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, İranın nüvə böhranı məsələsində beynəlxalq ictimaiyyət bircə addımlar atmalıdır. Putin məsələnin diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da vurğulayıb. İraqda davam edən zorakılıqlarda bir İtalyan və 3 Rumun əsgəri həlak olub. Bugün səhər isə Bağdatda naməlum şəxslər İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşiminin bacısını qətl etdiriblər. İraq şiələrinin ali dini rəhbəri Əli Əl-Sistani isə bugün Nəcəfdə İraqın yeni baş nazirliyinə namizəd Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşüb. Görüşdən sonra yaydığı bəyanatında Sistani İraqdakı yaraqların tərk silah olunmasına çağırıb. O bildirib ki, silahlar yalnız hökumətin əlində olmalıdır. 2007-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələrin vətəndaşları üçün birlik ölkələrinə giriş vizası azı 2 dəfə bahalaşacaq. Bu barədə Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin ədliyyə nazirləri qərar veriblər. Hazırda 90 günlük vizanın qiyməti 35 avrodur. Yanvarın 1-dən vizanın qiyməti 60 avro olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ştatların Energetika və Ticarət Nazirləri ilə görüşəcək. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı göstəricilər azalmaqdadır, bunu Freedom House təşkilatı bildirib. Minsk məhkəməsi Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç barəsində 15 sutka həbs cəzası çıxarıbdır. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də AM 15:30 dalğasında olacaqdır. İndi isə